Përshëndetje të nderuar dëgjues. Ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuës ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me titujt kryesor. Agjencia e Aviacionit Civil në Maqedoni të Veriut thotë se u respektuan rregullat në rastin e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Po tha Serbis veproi, por nuk aplikoi kur për licencë në Kosovë, ani pse disa ndërmarrje publike serbe janë të regjistruara sipas ligjeve vendore. Nga zhvillimet në botë, Ukraina merr përgjegjësinë për sulmin në një bazë ajrore në Rusi. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia e Aviacionit Civil në Maqedoni të Veriut ka thënë sot se zyrtarët e aeroportit kanë vepruar në mënyrë profesionale dhe sipas standardeve ndërkombëtare në rastin lidhur me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Pas inspektimeve të kryera, agjencia ka thënë që nëse zyrtarët do të vepronin ndryshe prej rregullave të përcaktuara, ata do të përballeshin me sanksione pasi vetë agjencioni është përgjegjës për zbatim të rregulloreve. Presidenca e Kosovës ka akuzuar autoritetet e Maqedonisë së Veriut për shkelje të praktikave ndërkombëtare dhe konventën e Vienës për marrëdhënie diplomatike, duke thënë se gjatë një gushtit, presidentes Vjosa Osmani është dëmtuar të merre telefoni personal nga një pjesëtar i sigurimit të aeroportit të Shkupit. Ky institucion po ashtu ka thënë se ndodhjet e një gushtit nuk mund të vlerësohen ndryshe veç se një provokim i pastër dhe tendencë për të shkaktuar incident. Autoritetet maqedonase në anën tjetër kanë thënë se kushdo që ka bërë shkelje në rrazën e incidentit në Shkup do të përballet me përgjegjësi penale. Kandidati i PDK-s opozitare në Kosovë Bedri Hamza është takuar me zyrtar të lartë amerikanë në shtëpi të bardhë, pra i vetë ka cilësuar këto takime krejt të natyrshme dhe në kuadër të bashkëpunimit të ngushtë. Megjithatë, Naim Rashidi prej grupit të Ballkanit për politika në Prishtinë beson se kjo vizitë përbën zhvillim të ri, marr parasysh situatën aktuale në Kosovë. Holcit shtes nga Doruntina Baliu.
Si krejt të natyrshme dhe bashkëpunim i ngushtë i përshkruan kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, takimet e tij me zyrtar amerikan në shtëpinë e bardhë. Ai thot se ato janë si rezultati bashkëpunimit që kishte pasur gjatë kohës sa shërbente si ministër i financave, gjatë viteve 2011-2013 dhe 2017-2020 dhe guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës gjatë viteve 2013-2017. Dërsa kësaj radhe jam duke e zhvilluar këtë vizit zyrtare në kapacitetin tim si i nominuar për kryeministër dhe si kryetar i Mitrovicës së Jugut, tha Hamza në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Për drejtorin e grupit të Ballkanit për politika në Prishtinë, Naim Rashiti, koha e mbajtjes së këtyre takimeve është me rëndësi dhe paraqet një zhvillim të ri për shkak se po ndodh pas disa mosmarrveshjeve mes Kurtit dhe Perëndimit.
Veçanërisht vjen si zhvillim i ri për faktin që është lideri opozitës të takohet në shtëpinë e bardhë dhe nuk ndodh shpesh.
Që nga ardhja e tij në pushtet, Kurti e ka vizituar SBA-n disa herë, por nuk ka vizituar shtëpinë e bardhë. Për herë të fundit ai u shoqërua nga ministra e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla në shkurt të këtij viti për të marrë pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Kurti kishte bërë vizitë zyrtare në SBA edhe gjatë muajit prill për funeralin e ish-sekretares amerikane Madeleine Albright dhe në maj të vitit 2022, kur ishte takuar me shumë pjesëtar të komunitetit shqiptar atje dhe me disa kompani të ndryshme. Hamza ka paralajmëruar se gjatë kësaj vizite në SBA do të zhvilloj edhe takime të tjera në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe me organizata jo qeveritare. Takimin e parë ai e zhvilloi më 7 gusht me asistentin e posaçëm të presidentit amerikan Joe Biden, ambasadorin Michael Carpenter, që njëherësh është drejtori i lartë për Evropë në Këshillin për Siguri Kombëtare dhe me drejtorishën për Ballkanin dhe Evropën Qendrore, Kathleen Larkin. Ambasadori Carpenter më rikonfirmoi se SBA-ja mbështet fuqishëm Kosovën në rrugën tonë euroatlantike. Për ta përshpejtuar këtë rrugë, Kosova duhet të mbetet partnere kredibile dhe të sillet në mënyrë të përgjegjshme ndaj obligimeve ndërkombëtare, tha Hamza për Radio Evropa e Lirë. Rashiti thot se vizita Hamzës mund të ketë pasur të bëjë edhe me urën kryesore mbi lumin Ibër, që ndaj Mitrovicën e Jugut dhe atë të Veriut, të cilën qeveria e Kosovës po synon ta hap për çarkullim të automjeteve. Insistimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në hapjen e urës mbi Ibër ka nxitur reagime të shumta nga Perëndimi, përfshirë paralajmërimet nga zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Matthew Miller, se Kosova po rrezikon mundësitë e krijuara dhe nga zëdhënësi i BE-s Peter Stano për masat të mëtejshme ndëshkuese. Verën e kaluar, BE-ja kishte ndërmarrë disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshirë anulimin e disa takimeve në nivel të lartë. Që nga viti 2021, disa veprime të qeverisë së Kosovës, si vendosja e masës së reciprocitetit për targat dhe dokumentet hyrëse me Serbinë, mbyllja disa degëve të postës së Serbisë në veri, shpallja mbrojtës civile dhe brigatës së veriut si organizata terroriste, janë kundërshtuar nga SBA-ja e BE-ja. Këto zhvillime kanë bërë që opozita ta kritikoj disa herë qeverinë e Kosovës për prishjet e raporteve me SBA-n dhe alatet e tjerë perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
evropaelir.org
Posta e Serbisë, e cila ka funksionuar në Kosovë edhe pas luftës, nuk ka aplikuar asnjëherë për licencë, por ndryshe është puna me dy ndërmarrje tjera serbe që funksionojnë sipas ligjeve të Kosovës. Materiali vijues na sjell më shumë vëllësi. Posta e Serbisë në Kosovë ka funksionuar si para, ashtu edhe pas luftës, dhe ajo ka ofruar lloj-lloj shërbimesh për komunitetin serb, por edhe për komunitete tjera në Kosovë. Për dallim prej disa ndërmarrjeve tjera publike, ky institucion nuk ka aplikuar kur për licencë në Kosovë. Sa përket ndërmarrjeve serbe të regjistruara në Kosovë, bëhet fjalë për MTS-in dhe Elektroseverin. MTS ka licencë për të ofruar shërbime në fushën e telekomunikacionit, ndërsa Elektrosever për furnizim energji elektrike të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, si dhe për faturimin e rrymës atje. Të dyja këto kompani serbe në Kosovë operojnë me euro dhe në këtë valutë i lëshojnë edhe faturat për pjesëtarët të komunitetit serb. E përbashkëta e tyre është që detajet për tuaja negociuar në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Po pse e njëjta gjë nuk ka ndodhur edhe me postën e Serbisë në Kosovë? Aleksandr Popov, kryetari i Qendrës Joqeveritare për Rajonalizëm në Novi Sad, përmend mosgatishmërinë e palëve. Më 5 gusht, autoritetet e Kosovës i kanë mbyllur 9 degë të kësaj poste në veri të Kosovës, me arsyetimin se ajo nuk është regjistruar në Agjencinë për Regjistrim të Bizneseve. Edita Tahiri, e cila ka kryesuar delegacionin e Kosovës në kohën e negociatave për Elektroseverin dhe MTS-in, nuk ka dashur të komentojë për çështjen e postës, duke thënë se nuk i përket fushës së saj. Serbia dhe Bashkimi Evropian insistojnë që për shërbimet postare duhet të diskutohet në Bruksel, ashtu siç janë marrë vesh palët në të kaluarën. Sociologu dhe analisti politik në Prishtinë Artan Muaxhiri ka thënë Radios Evropa e Lirë se dialogu në Bruksel është përshkruar me mungesë të madhe të transparencës dhe që askush nuk i di me saktësi arsyet e vërteta të mos zgjidhjes së kësaj problematike. Provojat e deritashme rrëfejnë që vetëm zgjidhjet e pranuara me stripalve kanë stabilitet afatgjatë. Tentimet për imponime mund të tingëllojnë triumfalistë, mirëpo kostet përfundimtare i zhbëjnë pretendimet fillestare, ka thënë ai në disa përgjigje me shkrim. Sasha Djogovic, ekonomist dhe redaktor i platformës Strateo në Beograd, grad beson që dialogu është çelësi, mirëpo nuk pret asnjë zhvillim deri pas përfundimit të zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara. Prandaj sipas tij duket sikur ekziston, siç thotë ai, një marrëveshje e pashkruar Prishtinë-Beograd që